Mëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Ballkani Perëndimor rrezikon të mbetet në margjina të BE-s gjatë 5 vjetëve të ardhshëm. Kosova me shifra alarmante të migrimit. NATO mban ditën e dytë të samitit, kriza në Ukrainë dhe rreziku terrorist, tema kryesore. Për më tepër, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Wales të Britanisë sot zhvillohet dita e dytë e samitit të NATO-s. Udhëhecit e aleancës janë duke vlerësuar kërcënimin global që vjen nga kryengritësit e shtetit islamik. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka thënë se komuniteti ndërkombëtar e ka për detyrim të ndaloj avancimin e këtij grupi. NATO do të flasë edhe për krizën në Ukrainë. Bisedimet për armë pushim në lindje të Ukrainës mbahen sot në Minsk të Bielorusisë. Në to marrin pjesë zyrtar nga Kievi dhe Rusia, si dhe përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shprehur optimizëm të matur për arritjen e marrëveshjes. Rebelët prorus kanë thënë se mund të urdhrojnë armë pushimin nëse arrihet marrëveshje politike për zgjidhjen e krizës. Kombet e Bashkuara kanë thënë se në deklarimin e armëve kimike të Sirisë ka ende mospërputhje dhe dyshime. Sigrid Kaag ka thënë se prej se qeveria e presidentit Bashar al-Assad ka dorëzuar deklaratën në fund të vitit të kaluar, Damasku ka bërë 4 herë ndryshime. Kaag kryeson misionin e përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe të Organizatës për ndalimin e armëve kimike, i cili mbikëqyr shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Kaag ka thënë se 100% e toksinave më të këqija të deklaruara janë shkatruar. Rreth 120 milion vajza në gjithë botën, pak më shumë se 1 në 10, janë përdhunuar ose sulmuar seksualisht deri në moshën 20 vjeçare, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Agjencia për fëmijë UNICEF ka thënë se 95.000 fëmijë dhe adoleshent, shumica e tyre në Amerikën Latine dhe Karajibe, janë vrarë vetëm në vitin 2012. UNICEF i thekson se fëmijët në gjithë botën janë të ekspozuar në mënyrë rutinore ndaj dhunës. Dokumenti bazohet në të dhënat nga 190 vende. Komedianja veterane amerikane Joan Rivers, humori së cilës ka bërë të qeshin miliona amerikan për 50 vjet me radhë, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Ajo ka qenë shtruar në një spital prej se ka pësuar arrest kardiak javën e kaluar. Rivers ka marrë famë në nivel kombëtar në vitet 1960, kur ka nisur të dalë në shfaqje televizive Tonight Show dhe Ed Sullivan Show. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi që është arritur dje në Bruksel?
Me marrëveshjen e djeshme sipas përditshme së Kosovës sot, Valona, rrumbullakohet zbatimi i plotë i marrëveshjes së IBM-it dhe protokollit teknik, ashtu që bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të integruar të kufirit do të bëhet sipas standardeve më të larta të Bashkimit Evropian, duke kontribuar kështu në lehtësimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave, si dhe në rritjen e sigurisë së kontrollit kufitar. Gazeta thekson se për Kosovën kjo marrëveshje ka rëndësi të veçantë, pasi është në funksion të përmbushjes e kritereve për liberalizimin e vizave. E përditshmja Kosova sot vlerëson më tutje se menaxhimi integruar i kufirit është një koncept evropian i përshtatur edhe për rajonin Ballkanik dhe që ka dhënë rezultate pozitive dhe ka ngritur dukshëm nivelin e sigurisë, luftimin e kontrabandës dhe trafiqeve të ndryshme. Gazeta konsideron se pas këtij hapi Kosova duhet kërkoj të bëjë edhe demarkacionin e kufirit me Serbinë, sepse kjo, sipas gazetës, mbetet pikë dobët, ndërsa një kërkesë e tillë duhet të parashtrohet në takimet e radhës me palën serbe, pasi të formohet qeveria në Prishtinë dhe të nisin bisedimet në nivele të larta politike. Përndryshe, Kosova sot thekson posierash se pavarësisht që IBM-i paraqet një zhvillim pozitiv, kjo marrëveshje nuk i tejkalon problemet kufitare mes dy shteteve. Valona.
Në qendër të opinionit, dje ishte dhe arrestimi i imamit Shefqet Krasniqi, po këtë si e komentojnë gazetat?
E përditshmja koha ditore, Valona konsideron se figurën politike të Shefqet Krasniqit e bëri politika dhe të ashtuquajturit intelektual kosovar të cilët e kanë pritur në audiencë, duke e lavdruar atë dhe duke marrë pjesë në promovimin e librave të tij, si shtuhet pa asnjë vlerë. Në ngritjen e figurës së tij, gazeta thekson se rol të padiskutueshëm ka dhe Bashkësia Islame e Kosovës, e cila toleroi predikimet e tij skandaloze, të rrejshme, shpifse dhe që nxitën urrëtie. E përditshmja koeditore vlerëson se Shefqet Krasniqi u arrestua jo vetëm nga policia, por edhe nga politika për interesat të saj, duke vënë pas se rrugën e imamit Shefqet Krasniqi e ka shtruar vetë kryeministri Hashim Thaçi, duke bërë koalicion me islamistët ekstremist, gazeta thekson se tani kur po i rrezikohet pushteti, ai më shumë ti ka nevojë për pompozitet, për kufizim të të drejtave civile dhe për kaos, sepse si shënalizon koaditore, vetëm nga anarkia dhe kaosi ai llogarit të dal fitues. Ndryshe, gazeta thekson se politika ka heshtur dhe ka toleruar veprimtarinë e Shefqet Krasniqit, edhe atëherë kur kishte mjaft prova për ndjekjen e tij penale. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë vazhdimin e mandatit të tretë gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese. Gazeta ka vënë pas se përbërja e gjykatës kushtetuese është në kundërshtim me kushtetutën e vendit, për shkak se tre gjyqtarëve ndërkombëtar është vazhduar mandati nga ana e presidentes së vendit Jahjaga, duke e anashkaluar procedurën e votimit të tyre në kuvend. Ekspert kushtetues madje thonë se këta gjyqtarë nuk e kanë legalitetin e nevojshëm dhe vendimet, si thonë ata, që i merr gjykata kushtetuese nuk janë legjitime. Në këtë kontekst dhe profesuesit e partive politike thonë se vazhdimi i mandatit gjyqtarëve ndërkombëtar nuk mund të bëhet pa miratimin e 2/3 të kuvendit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është parë se nuk është prioritet i lartë i blokut tash e një kohë. Edhe vetë presidenti i ri i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e ka bërë të qartë gjatë fushatës për zgjedhjet evropiane se zgjerimi nuk do të jetë lartë në listën e tij të prioriteteve. Por së fundi po qarkullojnë edhe zëra se nuk do të ketë as komisionar të veçantë për këtë çështje. Augustin Palokaj na sjell detajet nga Brukseli.
Në përbërjen e komisionit të ri evropian mund të ndodhë që të mos ketë komisioner të veçantë për procesin e zgjerimit të BE-s. Kështu shkruan një portal në Bruxelles duke u thirrur në një version të mundshëm të ndarjes së resorëve në komisionin e ri evropian të udhëhequr nga ish-kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker. Diplomatët në Bruxelles druajnë se ky do të mund të kuptohet ndoshta si mesazh jo i mirë për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqin, të cilat aspirojnë për të bërë antare të Bashkimit Evropian. Mirë po, nëse linë e Komisionit Evropian nuk duan të komentojnë pohimet e tila, duke thënë se ende nuk është marrë ndë një vendim i qartë se si do të ndahen resoret. Është njoftuar se Jean-Claude Juncker, kryetari i ri i Komisionit Evropian, që do ta zavendësoj Barroson për një mandat 5 vjeçar, është duke intervistuar në këtë moment kandidatet të cilët i kanë dërguar shtetet antare, mirë po ai ende nuk i kanë darë të gjitha resoret. Natasha Bertrand, zëvendëse e Jean-Claude Junckerit, nuk ka dashur as të komentoj e as të mohoj se a do të ketë apo jo komisioner të zgjerimit, duke thënë se ne nuk komentojmë shkrimet të cilat bazohen në dokumente jo zyrtare. Por ajo ka rikujtuar fjalet e Junckerit të cilat kishte thënë gjatë fushatës, se ai nuk pret të ketë zgjerim të BE-s në mandatin e tij 5 vjeçar, edhe pse do të vazhdojnë proceset sidomos me vendet e Ballkanit Perëndimor. Diplomatët në Bruksel kanë sqaruar se kur thuhet se nuk do të ketë zgjerim të BE-s në 5 vitet e ardhme, mendohet se asnjë vend nuk do të bëhet antar i BE-s në këtë periudhë, dhe kjo shihet si reale. Por ata nënvizojnë se procesi do të vazhdoj, pra mendohet në procesin e negociatave me vendet me të cilat ato ka nisur, si kur edhe procesi i përafrimit të vendeve tjera. Edhe pse kanë sqaruar këtë, me gjithat, këtu shihet se ka një lodhje nga zgjerimi dhe se Bashkimi Evropian në kohën e krizës dhe në kohën e krizave edhe në pjesë tjera të botës dëshiron të konsolidohet nga brenda për të parë më pas se si do të vazhdohet procesi. Po ashtu diplomatët thonë se fakti se Gjermania, Austria dhe do vende shumë të rëndësishme të BE-s kanë bërë të qartë se do të vazhdojë procesi me vendet e Ballkanit të Perëndimor, ky proces kurrësi nuk mund të quhet si i ndalur. Kur themi se është ndalur procesi i zgjerimit, atëherë ky është një pohim i gabuar, ka thënë një diplomat evropian, i cili megjithatë do të kishte dëshirë që edhe në Komisionin Evropian të ketë një komisioner të veçantë i cili do të mirëjë me këtë proces. Sipas disa kalkulimeve këtu në Bruksel, pritet që resori i zgjerimit, edhe nëse nuk do të quhej ashtu, do t'i takonte komisionerit i cili do të mirëjë me fqinësinë evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Interesimi i qytetarëve kosovar për të migruar vazhdon të jetë i lartë. Demografët dhe sociologët konsiderojnë se arsye për këtë janë faktorët ekonomik dhe politik. Sipas tyre, mbi 10.000 është numri i qytetarëve që migrojnë gjatë një viti jashtë vendit. Kronike e korespondentës sonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës ende dëshirojnë të migrojnë në vende të ndryshme të Evropës, nëse për një gjë të tillë ju jepet mundësia. Ekspertë të kësaj fushë dhe disa qytetarë thonë se situata politike dhe ekonomike po i motivon ata të braktisin Kosovën. Sipas demografeve, mbi 10.000 është numri qytetarëve që brenda një viti lëshojnë Kosovën, kurse të rinjt janë më të motivuar për shkak, siç thonë ata, pa perspektives në vendin ku jetojnë. Behar Jashari, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka shpresuar se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, gjërat do të ndryshojnë, por dhe kjo periudhë shtetësisë nuk ka sjell perspektive për të rinjt. Për këtë arsye, ai me dëshirë do të lëshonte Kosovën.
Ku do të vijësh Kosovës? Së s'ka kur fort sigurimi, kur vë perspektivë për të rinjt, ke student me kry fakultetin, po shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëjtën vlerë kemi.
Ndryshe, si pas disa anketave të organizatave jo qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, thuhet se deri në 25% e qytetarëve janë të interesuar të migrojnë apo kanë planet e tila. Kurse personat e prirë të migrojnë janë kryesisht të rinjt nga 25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe nuk arrinë të punësohen në profesionet e tyre. Në anën tjetër, si pas statistikave të policisë e Kosovës, sa i përket kontrabandimit me migrantë dhe trafikimit me njerëz, në 6 mujore në partë e këti viti në bastë e kodit penal janë të hapura 14 raste për kontrabandim e migrant, kurse sa i përket trafikimit me njerëz janë të hapura 17 raste. Demografit Efiki Basha, profesor në Departamentin e Gjeografisë të Fakultetit të Shkencave Matematikën Natyrore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekzistojnë dy faktor kryesor që ndikojnë në motivimin e qytetarëve të Kosovës për të migruar jashtë vendit. A i përmend faktorët shtytës dhe tërheqës.
Ata që nuk ka nevoj, nuk do të dalin. Pak na kemi njërë për shumë që dalin për qërë për nevojat politike tjera jashtë. Për kryesisht janë shkasit ekonomike dhe politike që po i shtyjnë ata.
Edhe sociologët konsiderojnë se trendi migrimit është në rritje sipër dhe arsye gjithë kësaj është gjendja socioekonomike. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, njerësh kryetar i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, shprehet se trendi për të migruar në vendet perëndimore ka qenë aktual që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, por me rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, migrimi nuk shihet si dëshirë, por nevojë për të mbijetuar.
Studimet që ka bërë Shoqata e Sociologëve të Kosovës dalin se kryesisht motivet kryesore janë të natyrës ekonomike. Mos harrojmë se Kosova është një vend i cili edhe 15 vite pas luftës akoma ka një shkallë të lartë enorme të papunësisë dhe të varfërisë.
Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Ballkani Perëndimor rrezikon të mbetet në marginat të BE-s gjatë 5 vjetëve të ardhshëm. Kosova me shifra alarmante të migrimit. NATO mban ditën e dytë të samitit, kriza në Ukrainë dhe rreziku terrorist, tema kryesore. Dëgjuesi nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni dhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu i kujtoj se programi i radës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.